Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America Sambat Abdul Bat Galgala Kesa Salama Foraka Jalqabe Anga Sa Sadit Metro Bandi Digdamila Digdamishani Sodomi Kokorat Washington DC Ra Sagantafan Oromo Satellite Irette Tamsa Sukanara Amma Jalqaba Akkamottan Aggefatota Kenya Saganta Kenya Ra Kesat Gabasale Ijo Torbandar Bekesa Radebiun Isin Agesifla Kanisin Kesumes Antujbe Horati Hangat umur seganta kenya, tenu walin tura gifatu ta kenya, kopi kenya drak ta dabar. Ayana cup abaran arat, lamilen Ethiopia, lamilen alatun Ethiopia kan nembiyoti ala jratan, hedduminan wan hermatanif halahu ata inka bajamusa, uduga bastun VOA urdafaniru. Ayana kun magala gundar kesat, namoni adasani kenan akka ibsanit halat eenya kanabiyyati kesaju, Akka jijjiru abdii qabaachuu dubbatan. Kanas dirmisganoo torban kana gabaasti keessaati. Ayyaana jala bultii cuuphaa ilaalchisee ka magaalaa Finfinnee keessatti geggeeffame ilaalchisuun immoo Tsahaay Damxootu gabaase.
Ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 hordoftoota amantaa ortodoksii tawaayidoo Itoophiyaa biratti har'a hala ho'aadhaan kabajameera. Finfinneetti hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultii ayyaana cuuphaa kana kabajuudhaaf kan bahan taabota bakka mana amantii yookaan bataskaana fuudhanii gara bakka bultii taabotaa jaarmeedaatti faarfannaa fi sirnoota garaagaraatiin waa elsisuun ture garas kan geessan. Ayyaanni katara yookiin ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa maaliif akka kabajamu itti aanaan mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa lubni balaayi makonnen ibsaniiru.
Bakka tokkotti akka ammaa gartan kanatti bakka qophaa'ee namoonni bakkatti cuuphamudha. Cuuphaan kun immoo gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos dhaqee waan cuuphameef akkuma san taabonni hundi bakka bulanii Beet Maqdasii keessatti ka'anii gara Yordaanos dhaqanii achi bulanii cuuphaan geggeeffamaa jechuudha. Kadhannaan geggeeffama. Kataraan gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos yoo dhufu eebbisaa, barsiisaa, nagaa buusaa ture. Nus immoo akkuma san taabonni yoo ba'u qa'eedhaa karaan irra deemu sun eebbifamaa deemaa, tokkummaa agarsiisaa, barnoota kennaa jechuudha.
Lubni balaayi amantoonni yeroo ayyaana kana kabajan fakkeenyummaa Kiristoosiin hojitti hiikuu qabu jechuudhaan ayyaanni baranaa wantoota adda godhan qabaa jechuun eeraniiru.
Tokkoffaa lola keessa ture. Isa keessaa ba'aa jirra. Qabeenyi barbaadaa ture. Isa keessaa ba'aa ture. Kan biraa biyya alaati dhalattoonni Itoophiyaa ta'ee faranjoon waamichi godhamee biyya kana dhufe waggaa 10-20 ol 30 biyya alaa turre cuuphaan agarre barana hin qabanyere warri gammadu adda namoonni keenya biyya alaatti dhufe biyya adda as Finfinnee qofa osoo hin ta'in kaan Gondar gara kaabaa kibbaa Itoophiyaa keessa facaanii kuni adda godhu. Kan biraa ammas immoo bakki kunitti haala addaatiin qopheessine jaalmeedatti nuti baran qarshee miliyoona hedduu baafneef miidhagsinee qopheessinee irraa jechuudha.
Hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultiis ta'e ayyaana cuuphaa wayita kabajanitti of eeggannoo COVID-19 godhamuu qabu sirnaan raawwachuu akka qabanis dhaamaniiru.
Wanni jennu COVID-19 kanarraa akka of eegannamni maaskii godhachuu qaba. Walitti hafuura baafachuu qabani. Harkaanillee baay'ee wal tuttuquun barbaachisu. Ammallee badeen qixxoofne dhukkubne. Kanaaf waaqni nu eeguun akkuma jirutti ta'ee waaqa biratti immoo of eeguun barbaachisaa. Kun ajajuma rabbii keenyatti waaqaa gaditti namni of eeguu qaba. Kanaafuu dhaamsina ni dabarsu. Of eegaa, maaskii godhadhaa, saanitaayizarii dibadhaa. Kana keessaa rabbi isin haa baasu.
Ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 haala ho'aadhaan kabajameera. Guyyaa boruu immoo ayyaanni cuuphaa ni kabajama. Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hanqina roobaatiin kan ka'e hongeen ji'oottan dura godina Booranaa mudatetti fufee jira. Birmannaan hollaas akkasuma itti fufeera. Naannoon sabaaf sablammii uummattoota kibbaa Itoophiyaa eessii margaaf maallaqaan deeggarsa isaanii ibsaa jiran. Beeladaaleen godina Booranaa daangaa isaanii qaxxaamuranii akka marga dheedan illee taasisaniiru. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos torban dabarsine kana erge Bafaqaaduutu dhiyeessa.
Bokkaan yeroo isaa eeggate waan roobuu dideefi borona keessatti ongee nammaate qabeenya biyyaa irratti keessumaa immoo beelladoota irratti miidhaa guddaa akka geggeessaa jiru gabaasamee jira. Akka rakkinichi miidhaa caalaa hin geessifneef jechuudhaan gargaarsi biyya keessaa fi alaa taasifamaa ture. Ammallee itti fufeera. Horiiwwan waan nyaatan dhabanii fi marga waan dhugamu kan dhabaniif immoo dhiyeessi bishaanii taasifamaa jira jedhameera. Gargaarsi uummata Booranaatiif taasifamu kun ammas karaa adda addaatiin itti fufeera. Jiraattonnii fi bulchiinsi sabaa fi sablammii uummata kibba Itoophiyaa warreen ollaa Booranaa ta'anii dhiyeenya kana gargaarsa addaa taasisaniiru. Gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos hawaasarraa biyyoodhaaf qindeesse akka ibsetti godinni Gadeo daangaa isaa banuudhaan looniiwwan Booranaa 20,000 lakkaa'aman akka seenanii marga dheedaniiru eeyyameera. Godina Gadeootti kantiibaa magaalaa Gadab kan ta'an obbo Mihiratuu Tafarii akka jiranitti aanaa Gadab keessatti looniiwwan Booranaa 10,000 ol ta'an akka marga dheedanii taasifameera.
በተለያየ ጊዜ ነው መጡት ኦልሞስት ካንድ ወር በላይ ሆኗቸዋል አንደኛ ግጦሽ መረት አለን በቂ የነን ከማበረሰቡ ጋር በመነጋገር
በለዶን ኩን የሮአ ደዳት ዱፈን እገ ዱፉ ጀልቀመኒ ጀቶ ኩተይራ ለፈቀዳፍተው ጋቀምና እሚቻዋሰከኝ ወጂ ማርያኔ በከበለዶን ዋሰከኛ ጤደና ደባፍኔ ኢሳፈሞ አከሳንዴች ፈተንጎኔ miidhaan biraan akka isaan irra hin geenyes eegumsa akka taasisamuuf hidhattoota naannoo ramanneefi jirra. Ammaaf margi gahaanis ni jira horiinis bayyanachaa jiru.
Jedhaniin obbo Mihiratuun bulchiinsi godina Gaamoo gama isaatiin marga beelladootaa fi ta'uu fe'uudhaan gara Booranaatti geessuu isaa bulchaan godina Gaamoo obbo Biraanuu Zawdee akkana jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himaniiru.
ከፍቶች መኖ ነው በመጠን 195 ቶን የሚመዝን በ25
ጋርጋሲኑ ፉኔ ደምኒ ኛታውሪክ ቶኔ ኩመ ኢበደኮፊ ኩመ ሰገልተሚሽን ከመዳሉ ኮንኮላቶ ተፈይሳዲ ደሚሽን ኢትፈኔቲ ካንጌሲኒ ኛታቤለዶታ ባዬ ጋሪ ታይ አሲ ወልትቀምኒ ፉኔ ደምኒ ጀራን ኦቦብራኑ ኢትነበሉ ዳኔሲ ሆሪ ወምቦራና ጋራቡልቺን ሰጋሞቲ ጌሰኒ ቱርሲዙዳፊ yaanni yaadame mijaa'uu didus margi gahaan waan godina Gaamoo keessa jiruu fi fuuldurattis gargaarsicha akka itti fufan dubbatanii tola ooltonni biroos yoo fedhii qabaatanii gara Gaamoo dhaquudhaan marga nyaata horiitiif ta'u fe'uu akka danda'anii himaniiru. Kan nu kakaase akka sabaatti waliif yaaduu qabnaa yaada jedhuudha kan jedhan obbo Biraanuun yeroo adda addaatti rakkina ollaa muudatuu fi walii birmachaa ceenee as geenyeerraa jedhan. Bulchaa itti aanaan godina Booranaa obbo Abdusalaam Waariyoo bokkaan gannaa fi hagayya keessa roobuu qabu waan ittoo hin roobinafeef godinicha waan hongeen muudatee fi beelladoonni miidhamaa akka jiranu ibsaniiru.
Dirreen Sheek Huseen hawwata tuurizimii Itoophiyaan qabdu keessaa isa tokko. Godina Baalee Bahaatti kan argamu bakka seena qabeessi kun umrii waggaa 900 olii kan qabu yoo ta'u, masjiidota Sheek Huseeniin ijaaraman dabalatee hambaalee seenaa qabiyyee hedduu of keessaa qaba. Waggaatti yeroo lama kabaja ayyaanaa kan qabu bakki kun kibxata darbee kaasee guyyoottan 15 ji'a dhaloota Sheek Huseen ilaalchisee cilarra jiraachuusaa Sheek Kadir Haji Ahmed abbaan karraa Dirree Sheek Huseen VOA'f ibsaniiru. Galmoo Daawwittuu gabaase.
Aanaa jinaa dagalee baaroo kunuunduu moggaasawwan Dirree Sheek Huseenitti hiika qabanii jedhu Sheek Kadir Haji Ahmed abbaan karraa Dirree Sheek Huseen. Dirreen Sheek Huseen bakka seena qabeessa namoonni biyya hambaa dabalatti daawwatan Oromiyaan qabdu keessaa tokkoo fi isa hangafa. Kan argamu aanaa gololchaa godina Baalee Bahaa keessatti. Haji Abdul Nasir Ahmed jiraataa fi itti gaafatamaa iddoo hambaa Dirree Sheek Huseen.
Jaarraa 11ffaa irratti akka lakkoofsa abashaa biyya keenyaa kanatti hundaa'e amma immoo gara waggaa 900 gara kumaatti deemee jira. Kasirratti hundaa'e Sheekanaa Huseen kunee diin islaamaa irratti barsiisaa turani. Itti diin islaamaa kana barsiisan nama amantaa hundumaayyuu qabu. Zaman isaanii san keessatti sabaaf sablammoota hedduu gara afaan 66 warra dubbatu barsiisaa turani Itoophiyaa keessatti jechuudha biyya keenya sana keessatti.
Bakka kanatti barnoota amantaa kabarsiisaa turan Sheek Huseen boqonni isaaniis asuma keessaa jedhu Hajab bin Nasser yowai bakkaan basena finfinneerra kilometra libbajawul fagaate jiru yodubbatan.
Laga ina geeti si laga waabe jiramu kanamar funte jirti la faysi wali inka batee kamanerra jiru fi bafarzoni fi kornia zoni waliti dabalate gara kaladiya furtawaate jura. Jaram ni hamba sani sani jarame firron ke sanjiru simington ke sanjiru dagama biya kana argamen nawra da fi haashi kana witti makani dagaji du kana kaudan jarame yechura mi reginna amma chirati argamu kun yechura
manne tin jarame ni jiran kun ya gamtau
amma manne dina sirajan maskini gara masjida kudani to jira masjida kudani kana ke sa masjida to ko masjida nawra hussein jarama masjida sun ka tsalatamu harka sheitana hussein kana jarame kaumri ni sama وقادت بسجلي في سديتا سجل قوجته دامري نسام سلسل مسجدون اكسيك وقادت بسدي تجراك وقادت بلما في شرطما تجرا الرابط كان مسجد قندك نخير سجرو كوقوتا سانو نجارة مملي قال مسجدين سديتي وقادت بلما أول عمري نساكم تجرا يجورا من جارما اكسيك بديت جورا
شيك قدر جامد أباك الرادري شيك حسيني
جاي أباك الرادري ميرو هندا أباك الرادري شيك نعطيك الاتجاه فتما جزا أجارة رفقانا بيا هندا رفقانا مكة رفقانا هندا كسوليسي أجا إساني بيكي دعائي قولي إبسو كايد بسم أمريكاي دلتون ديمو ودين أباك الرادري كسوليسي رفقانا هندا سيبتو أنا فنني بودا بسرع جريتو أباك الرادري كنا تتغلى دامو سيد العارفين ما توجعنا كنشيكنا وسيري جلتو لما كراما بودا كبو kenna rabbi lama kabu karama kamani karama isan sunam hakinna akki gibla samu kulli karama kabachu ango gudda dai tu ango rargam kenna rabbi lama rabbi rabbi bakatan daibata yama kana ammo kada bi rabbi kaja garte ummata jalan ci karama abuya bi shega da husaini
durin she kusen wagati ro lama ayana ke su mesus gaba tokko yero ayana rafa kan gaggefamu yoto kana ammo arraka se guyota kudo shanif kan to fe gaggefamu da
Ayan yang ada di rukun Zara gal-gal gombana jiran apa kan isha Zara gal-gal gombana itu berapa tuh ya isha dalasan tu dari sana saja mungkin kalau saya kalau di sana itu jadi isha dalasan jadi isha buka terlebih dia kan gal-gal kana eh saya kan ausen tuh ya kalau ni jadi dalasan kerana siroko akadira jadi cerita tu wajib nak cerita tu wajib walgai mula kerja yang ada di Sarawak ubas yang ada di Aceh yang agak tu rumah keran juli habat ujian ilma rabbi kulufa ega si duayi gola baro jirama ega harikin allahumma rham shaybu zayyo jenet duayi isab wamla achulati ebba kenama ka ilma da beri argaza ka sayya da beri argaza ka iman hajama waan hajam jarga duyan akam jarga jafajya jahak hajan sunna kafi redebe galatu imam
ese sarufu namoni ayyana kan rattir maatani
toko pambale lamba pandida ki amerikani da urra kufujira china da kufti Barangkali injalati sekarang asalnya kita mesti warna kerama kamu kau awalnya kamu mana kesilira. Karena kamu jauh berbuat jadi Ethiopia, karena kita kan yang akhirnya cintu menjadi mulu.
Akabul cinti anak ulul cajaruti, ama ayahnya kan orang tergamuf kesemua tak kau madibalik kamu tu dresya kusini tergamu. Ermatun kun aman tagar gara rayutan, dagale yukane mu baka kubanna sanif kubai kesa kubatu. Dren Sheikh Hussein jarsi fika biyen sabari data ijiratus amasta wanna da foludaf dandin bishani fikan kan fakkatan da bamun rakoda ajid abankara Sheikh Daraja Ahmed obushallame ta cane ogana wajira communication yana gululcha ayana kanaf namune dun fa jiratu imani kanaf bishan kun kulata na kade sa jiran umunun ganya munanu chaiga ka jirani kan sandubatan
dandin isuma Kerja duran ugotan itu dulu hujan semayu, ikhtiar itu orang makan kajajilan alat eh awas rakisakan juru, amma rendah itu dapat supaya dandi federala wali galle, idole murtesu tani di balar api sahila mudah jenis taman, orang makan itu ido murasat supang gefamati jira, asa uti dandi nispalti dallo sabro kasi anggadir reshe kusen jira mudabat China to kofe kenane yero amma kanati kambi ijarani gara dandi ojechu ti senati jiru
obushallamin dandi ku yomittakatu muram garu wanti zaneman injiru
baje dara rabashu yama intakkane kesana na ba ta haja abban zabbe shekuse miho isanyi dagalalon sanyi dagetteni yosi kanan namni wajetteni ya sanyi da onne tiya gabjetteni sanguse miho jere wa bakrat
to laye to aye gudda gal to ma shekadir ayana gari sini fatau of kola sini injeda
esi wujumanu mufi sinile
gaba sagale america galmu dawit finnerra
sagale america saganta fan oromoti qopid re democracy torbanda barsene kana kesa eaterrat motumman ogganotaf misensota aboli siyasa shakke hin etre ikejra akamotumman jedutte namon kun kan he kamanif mare biyoresa undahir machise gargara kajedun ture he kamon namota siyasa kun ijaseran attamittin ilala makajedurat mutukku faqadu ogesa sera hasufsisun gaba sera
Mudah ikhdam isagal bara aku malam aku dah fura kalau kau sehi tu opiat tu gantor ni film sen sun ni lab belasi asam ur kat tu ta syakamani mana ni daturan. Otman hi mana isani adang kutun mana ni dah ke saturan ra kadilak kifah maniru. Mudah sedoma bara aku malam aku dah fura kalau kau sehi tu opiat tu minister haka doktor Gedeon Timotheos ibsa media alif kenani. Otman hi mata syakam tu takkan nani adang kutun akadilak kifah manif kamur tese hirmana amari biyo lesaf faida ulana kabaju. Ergai manim boda, walta jim maribi ya lesa, bija toko kesetti, baro tapi era kesetti, yoro toko kofakan gegefa muda. Ito piatti, hanga amma, marin hunde hirmachi se gegefa mewanim begne, faida bi ya lesa, fcecha, himannan, shakkam to takan neni, addanche tera jadan. Mani murti waligala federala, talaya la kofsa, para, 00 afur, mura, kudafur, gafa amaji lama, barokuma lama kudafur akala kofsa ito piatti, barrefamen, ifsa kenen, panalanga, Gafa mudde digdami saddet barakuma lamaf kudafur himanni galmewan sadi njiru akka adda jitu iyata diyesu isa hordofe himanni galmewan sadi walakan yokan gutu matta kadda jitu iyanno ministeri haka dadda chaf diyese akatuma seran kesumme famu ibsera akka isa kanatis himanni galmewan himatamtota obbo Juhar Mahamadi fi sajalatti himataman walikalan namota digdama kantan himanni himatamtota galmewan obbo Bo Iskandruna Gafi kanin isanjala jiran waligalan himatam tota tor bafi himan nigal mewan Dr. Debrezion Gabriel Mikael jala jiran himatam tota ja himan nisani akka addan chitu gafi diye suibse anni murti waligala federala dadachi yakara madito kofa hera motum mafi timo tasharuf kesumma gafi ministera haka korachun akka tabu uro lepsi hundefam abba alanga la kofsa di basagali favurtamisadi mura kumalamaf saddet ke yataja murasadin himati chakasu erga mirkane seboda himatam toni yakabron kan himbarbadam neyote akagallaki famanif mana amala sirresaf ajaje dabarsu himera gam motuman himannan addanchitun namota hoggantota fi misensota dabole siyasa murkattota kun ijaseran akamini lalam mari biyalesa akabiyat tasifa mufsadirka kopi rajrufis faida mali kabata jedamani kanga fataman ogesi fi bersisan sera dr roba petro University Dredora akazje chunibso
motuman kanagaf godu serer ti buro godate sabammi tokofani public interest yakin fidi hawasatif kanjedotu gogatou inni lamafana mo yo abban alanga yekki hun gami ti yekira watam yakin ulagale yekka ingu tu je kayade techa laman kana walqabsise Himata dabu daf wajiri abalanga chaade ofi ministerichi gargar kutu denna.
Dima kanaratti yaada saani sagale America kan kennan kaadima ma doctor afi ogesa seera getacho taddasa himanna addan kutun gama motumman dufun maribi yalisa taasifomuf jiruf mufte safi ija seerani siyo ilalame abana langa angolaf sinkenna menif himanna addan kutu akkadandaw himu.
Kadistun siyasa. Manhidati bankuni hordoftota yookaan immoo deeggartoota lakkoofsa salphaa hin taane kan qabanidha. Kanaafu deeggartoota salphaa hin taane warra qaban gargeessitoota siyaasaa kana mana hidhaa keessa teessisanii amma mootummaan immoo marii waliigalaa kan biyyoolessaa adeemsisaafii jira. Yommuu isa kana adeemsisu namoota kana mana hidhaa kaayee adeemsisu jechuun baay'ee ulfaataadha. Maaliifii miiliyoonaan kan lakkaa'amu deeggartoota akkasii warra qaban kana jechuudha. takanaf inni kuni akka ogeessa seeratitti yaada kana kennuudhaaf adeemsi isaa adeemsi himannaa kana adda kutame adeemsa seeraa kan eeggateedha.
Marii biyyoolessaa taasifamuuf jiruuf qaamni hunduu hirmaachuu qaba kan jennu yoo ta'e hiikamuun namoota siyaasaa kana adeemsa isaarraa kaasee hirmaachisaa akka ta'uuf karaa saaqa jechuun ibsu ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Roba Petros.
Mariin biyyoolessaa sadarkaa sadii of keessaa qaba. Tokkoffaan sadarkaa qophaa'inaati. Lamaffaan sadarkaa hojiitti galamuuti. Sadaffaan sadarkaa raawwiiti. Amma kan jirru sadarkaa qophaa'inaa yookiin preparation stage keessa. Preparation stage kana keessatti koomishiniitu hunda. Namoonni kun mana hidhaa ta'anii koomishiniin kun yoo isaan booda hundaa'e ta'e abbummaa dhaban jecha abbanuti hankeenyaa miti jechuu danda'a. Manidhaa waan jiraniif jecha.
Mariin biyyaalessaa hundi galeessi Itoophiyaatti gaggeeffamuuf jiru rakkoo siyaasa dinagdee akkasumas kan hawaasummaa yeroo dheeraaf biyyattii keessa ture furuuf kan hojiitti galamuuf jiru ta'uyyuu miseensonnii fi hooggantoonni dhaabbolee siyaasaa amma hidhaarraa hiikamanii fi kanneen biroo akka dhaabaattis filannoo biyyaalessaa bara darbe Itoophiyaatti gaggeeffamerraa of baasuun isaanii ni yaadatama. Kunis marii biyyaalessaa kana keessatti furmaata argachuu mala jedhamanii kan gaafataman Dr. Roba Petros yommuu deebisan akkas jedhu.
Filannaa irratti hirmaannu jedhee kan ba'ee jira. Ba'iinsa kan akka carraatti fayyadamee kan filannoo keessa galee mo'atees jira. Kana maal gochuu qabna amma marii biyyoolessaa jechuun deebinee filannatti galu jechaadha miti. Marii biyyoolessaa jechuun hariiroo kanaan dura ture jecha bulchiinsota darban sirnoota darban keessatti afoola bakka malee tolfame seenaa bakka malee seeneeffame kan siyaasa Itoophiyaa kanaaf kaansarii ta'e kan dhagaa qof walitti haruu ta'e kan wal calafanii wal darbuu ta'e kanaatu sirraa'uu qabaadha. Kana gaafa goonu garuu qaama hidhamee mana hidhaa jiru abbuma fedhee haa ta'u waluma fedhee haa godhu mana hidhaa keessee qofatti yoo mari'atte garuu rakkoo ta'a jecha hirmaachisummaa isa jirisanii hanqina gufida. Kanammoo muuxannoo kan fudhachuu qabnu biyyoota fagoo deemuu qabnu biyya ollaa keenyaatu jira. Fakkeenyaaf 2008 keenyaan gaggeessaa jirti 2014 irraa eegalee Suudaan marii gaggeessaa turte. Suudaan bakki itti kuftanni guddaan maali? Namoonni marii gaggeessan daayireekt kallattiidhaan pirezidaantota maali biyyattiitiin waan muudamaniif warra mana hidhaa jiraniif warra gaara jiran hin galchine jarri. Kanaaf filannoon sanii bu'a qabeessan taane dhumarratti maruma qilleensarratti hafe ta'e. Kanaaf ollaa keenya irraa barachuun dirqama ta'a. Biyya tokko qabna hawaasa tokko qabna. Hawaasa jaarra gaafa jennu nama mana hidhaa keessee yookiin nama alatti dhiiftee ulaa cufattee marii gaggeessitu marii jedhamuu danda'a dhumarratti bu'aan isaa gaariin ta'u akka ogeessa tokkotti kan hin dubbatu.
Marii biyyaalessaa hunda galeessa taasifama erga ta'eeti gama mootummaan ammayyuu namoonni manneen hidhaatti hafan haala kifamaniin dhaamsa ogeessota seeraa qophii kanaaf dubbisneeti.
Mootummaan egaa dirree siyaasaa bal'isu marii biyyoolessaa kana fuulla'aa walii galtee kan qabuu fi hunda galeessa gochuu yoo barbaade namoota muraasa fiigara kan ta'an namoota baay'ee bebbeekamoo kana qofa hiikuu osoo hin taane warra as keessatti hirmaatanii bu'aa buusuu qaban hunda gadhiisuu baay'ee gaarii ta'aadha.
Marii biyyoolessaa keessatti wanni xiyyeeffannaan ilaalamuu qabu warri marii gaggeessu kun fayyaa qabaachuu qaba. Haakimni yoo fayyaa qabaate nama yaala miti ogeessi yaala. Kana inni kan irratti xiyyeeffachuu qabu malee marii dhumaatii miti. Marii dhumaa namni hundirratti mari'achuudhaaf mirga qaba.
Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Finfinnee irraa mitikuuf kaadu.
Awwaalcha weellisaa Oromoo Nohoo Goobanaa kamisa darbe magaalaa Adaamaatti gaggeessame. Sirna kanarratti maatiin, firoottan, aangawoonnii fi jaalalleewwan isaa kan argaman yoo ta'an, hawaasni magaalaa Adaamaa hedduunis ba'ee irratti argameera. Galmoo Daawwitu sirna sana hordofuun gabaase.
Waggoota hedduuf dhukkubsataa ture abbuun isaa kan dabarte artiist Nohoo Goobanaa sirni awwaalasaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamee jira. Sagantaa istaadeemii magaalaa Adaamaatti gaggeeffame irratti namoonni 1,000 lakkaa'aman irratti kan argaman yoo ta'an weellistoonni Oromoo jaalleewwan ogummaa isa waliin jiraataa fi hojjetaa turan maatii fi firoottan aangawoonni mootummaa fi gaggeessitoonni amantaa adda addaa irratti argamanii jiran. Obbo Mohaammed Qophee miseensa mana maree bakka bu'ootaa akkasumas ogeessa muuziqaati. Har'a awwaala irratti seenaa weellisaa Nohoo Goobanaa Kana yoo dhiyeessan Noon Harargee Ba'aanaa Jaarsoo bakka laga Mixee jedhamutti kadhalate ta'uu himanii daa'imummaa kaasee aadaa fi aartiif jaalala addaa nama qabu jechaan kan himan. yeroo dargaggummaa bulchiinsi biyyaa waan aadaa Oromoo gad dhiibaa turee fi sana argee nama onneen san jijjiiruudhaa fi bare jireenya isaa of kennee hojjetee jedhan. Akka mi'a aartii bareen jedhan Abu Mohaammed nuun alas dafee gara magaala Reedhaawaatti godaanee jedhan.
Keessattuu sagaleen isaa sagalee gaarii hin qabne yoo ta'u, ofii isaatiin of danda'ee waloo federoo qopheessee muuziqaa qindeessee ofumaan fuulisuudhaan kennaan inni uumamaan badhaafamee fi tattaafatee horate kan addaate ture. Nama aartiif galatee aartiif jiraate. Nama Oromoof galatee Oromummaaf jiraate qabsoo fudhataa muuziqaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamee qabsaa'ee qabseessuudhaan lolee lolchisuudhaan seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa yeroo hundaa argamaa jiraate qabuudha.
Obbo Mohaammed noon haalli biyyaa waan isaaf hin taaneef biyyaa godaanee albamuu muuziqaa isaas jalqabaa Jibuutiitti baasee jedhan.
Akkuma haalli biyyaatti baqattoota Oromoo bohaarsaa hambaatiis afaanii fi aartii keenya mul'isaa hojjechuu isaatiin dafee beekamuu dhaadheeffamuu jaalatamuu eegale. Waggoota amma tokko Jibuutii erga ture booda gara Yaman tarkaanfatee achumaan. Saawudii Arabiyaa seenuudhaan saawudii keessa jiraachuu hojjechuus jalqabe. Haalli biyya sanii aartiidhaaf kan hin ijoofne ta'us nuuf garuu haala rakkisaa keessattis hojjechuu haala amaa hunda mootee bira darbuu nama danda'u waan tureef haala san keessatti baqattoota uumastuu uummataa siisiitiif albaaba isa. Haala tokko guutuun gara biyyaa erguu nama danda'a.
Akka Sinaansaa jedhutti noon Saawudii ba'ee Xaaliyaan achi Kaanadaa Yuunaayitid Isteetsii fi biyya ollaa Keeniyaas jiraateera. Yeroo Ameerikaa kaabaa jiraataa tures jaalliiwwan isaa kan akka qamadii suufii fi elema olii gul ta'uudhaan baandii haaraa hundeessee akka ture simamee jira. Obbo Mohaammed noon hojii isaan jaalala biyyaa tokkummaa fi waluu nama labsuu jechaan jajan. Warra baqatti noo duukaa ture keessaa qamadeessuuf nama takka. Harrasutu jiraate jedha Qamar. Noon akka namni walitti hin naafne waliif akka tumsuu fi jaalala waliif akka qabaannu nu gorsaa akka jedhe Qamar dhaloonni kunisii fedha isaa kana hordofuu akka qabu dhaame. Sirna awwaala noo irratti affeeyyaa caffee mootummaa naannoo Oromiyaa Addis Adaa Abdurrahman dabalatee aangawoonni mootummaa adda addaa dura buutonni paartilee siyaasaa kaan gaggeessonni amantaa garaagaraas irratti argamanii jiran. Maarshi baandiin poolisii naannoo Oromiyaas sirna kana irratti weelluu garaagaraa dhiyeesseera. Gabaa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarraa.
Hi. Radio Sagale America sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'aalamaa folakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin geessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.